რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხალხობებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავერის მხარდასაჭერად ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის მიერ ორგანიზებული აქცია. მისი მონაწილეები პარლამენტის უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ რუსთავიორის ხელში ჩაგდებას ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რასაც არ დაუშვებენ. რუსთავიორსა და ტელეკომპანია საქართველოს შორის ხელშეკრულება წარდგენის დღიდან ატვირთული იყო საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ის საჯარო იყო. ამის შესახებ დღეს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატმა პატა სალიამ განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხალვაშის საჩივრის თაობაზე სხდომის დაწყებამდე. როგორც ადვოკატმა განმარტა, შესაბამისად უადგილოა რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამეას განცხადება, რომ ხელშეკრულების გასაჯაროებას აპირებს. პატა სალიას განცხადებით, ხელშეკრულების თაობაზე ინფორმაცია სწორედ საჯარო რეესტრის ოფიციალური ვებსაიტიდან მიიღო, რადგან არსებობდა ეჭვი, რომ მიმდინარეობდა მანიპულაციები. შესაბამისად ყოველდღე ვნახულობდით ვებსაიტს და აქედან შევიტყვეთ ხელშეკრულების თაობაზე ინფორმაცია, განუცხადა ჟურნალისტებს პაატა სალია. ადვოკატის თქმით, ხელშეკრულებაში, რომელსაც რუსთავიორი ტელეკომპანია საქართველოსთან აფორმებდა, ბუნდოვანი ნორმებია, რაც არ შეესაბამება ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის მიერ გუშინ გამოცხადებულ მიზნებს. ეს უცხო მიზნებია და ჩანს ხელშეკრულებაში. ცრა მიზან შეიძლება ემსახურებოდეს თითქოს და 6 მილიონი ინვესტიციის განხორციელება, რომლის კომპანიაში შეტანის არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი არ არსებობს, განაცხადა პაატა სალია. მისივე თქმით, რუსთავიორის მენეჯმენტი სასამართლო დავის დაწყების პირველივე დღიდან ცდილობს საკითხის პოლიტიზებას. კეთდება განცხადებები, თითქოს სასამართლო მიკერძოებულია და სახელმწიფო დგას ქიბარ ხალვაშის უკან, რაც უსაფუძლო და დაუსაბუთებელი ბრალდებებია. ეს არის კერძო დავა და ქიბარ ხალვაშის მოთხოვნა მისთვის 2006 წელს უკანონო ჩამორთმეული წილების დაბრუნება, განაცხადა ბიზნესმენის ადვოკატმა პაატა სალია. თქვენიცით, ჩვენი პოზიცია მედიის თავისუფლების მნიშვნელობაზე ასე უპასუხა დღეს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა ჟურნალისტების შეკითხვას ტელეკომპანია რუსთავიორის გამო მიმდინარე პროცესების შესახებ. იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ინფორმაცია ჯერჯერობით მხოლოდ პრესით გაეცნო და სურს ესაუბროს მათ, ვინც არსებულ ვითარებაზე სწორ ცნობებს მიაწვდის. ამიტომ ამ საკითხის კომენტირება ახლა არ მსურს და არ გამოვრიცხავ, რომ მოგვიანებით ვისაუბრებ, როცა უკეთ ვიქნები ინფორმირებული, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა. საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის წევრი ქვეყნების სამხედრო საჰაერო ძალები რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობენ, რუსეთს მოთხოვა შეწყვიტოს სირიაში ადგილობრივი ოპოზიციის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა და კონცენტრაცია ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე მოახდინოს. თურქეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ერთობლივ განცხადებაში თქვამია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის მოქმედება გამოიწვევს სირიაში შიდა კონფლიქტის ესკალაციას და ექსტრემიზმის გაძლიერებას. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიის ტერიტორიის დაბომბვა 30 სექტემბრიდან დაიწყეს. დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსეი პუშკოვმა დღეს საფრანგეთის რადიოს განუცხადა, რომ სირიაში მოსკოვის სამხედრო კამპანია გაძლიერდება და სავარაუდოდ 6 თვეს გასტანს. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ რუსეთს მოუწოდა სიზუსტე დაიცვა სირიაში სამხედრო საჰაერო ოპერაციისას, რომლის მიზნად მოსკოვს გამოცხადებული აქვს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლა. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პრესმდივნის ჯოშ ერნესტის განცხადებით ეთრი სახლი შეშფოთებული ცნობებით იმის შესახებ, რომ რუსული საბრძოლო ავიაცია სირიაში ბომბავს რაიონებს, სადაც რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ძალები არ იმყოფებიან. თუმცა მოქმედებენ პრეზიდენტ ასადის შეიარაღებული მოწინააღმდეგეები, რომლებსაც მხარს დასავლეთი უჭერს. პრეზიდენტ ობამას პრესმდივანმა აღნიშნა, რომ ოპოზიციის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო სირიაში შიდა კონფლიქტი შესაძლოა დაუსრულებლად გაგრძელდეს და მასში ჩართული აღმოჩნდეს თავად რუსეთი. შეერთებული შტატების და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლებს შორის გაიმართა ერთსაათიანი ვიდეო კონფერენცია, როგორც პენტაგონი უწყება. კონსულტაციის უმთავრესი თემა იყო სირიაში ამერიკელი სამხედრო მფრინავების უსაფრთხოება.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ერთ გამოკვლევაზე სახელწოდებით „გენდერული ასპექტების ჩართვა ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკაში 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის მაგალითზე“. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრისა და Helping Hand-ის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა ქალებისა და ბავშვების სოციალურ-ფსიქოლოგიური საჭიროებების გამოვლენა, მათი მოწყვლადობისა თუ მდგრადობის მიზეზ შედეგობრივი კავშირების დადგენა. ამ საკითხებთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 და უსად შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებებიც დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ისინი არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
თქვენ მსმენელების რაღაც ნაწილი ალბათ აუცილებლად გაიფიქრებდა, აი მაინც რა საერთო აქვს ბუნებრივ კატასტროფებს და გენდერულ პრობლემატიკასო ერთმანეთთან დამდებ ჩვენი საუბარი სწორედ ამით მინდა დავიწყო. ქალბატონო ინესა, იქნებ თქვენ გითხრათ რა საერთო აქვს ამ ორ სფეროს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საერთო არის იმასე, აი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ საერთოდ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფერო, რომელიც კი არის ჩვენს ირგვლივ, ხო, ეს არის ურთიერთობის სფერო, რომელიც ხდება ადამიანებს შორის, მათ შორის ქალებს და მამაკაცებს შორის. ამიტომ ეს ყოველთვის საინტერესოა გენდერულ ჭრილში. გარდა ამისა, ეს რაც არის დაკავშირებული კატასტროფებთან, ხო, ის იქნება ბუნებრივი კატასტროფები თუ იქნება სხვა კატასტროფები, რომელიც აი თქვა ომებთან არის დაკავშირებული, აქაც ძალიან დიდი პრობლემატიკა არის და ხოლმე ალკე შეგვიძლია გამიხილოთ ქალთა მდგომარეობა და მამაკაცთა მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე გვჭირდება ეს აუცილებლად ამისი როგორც სტატისტიკური მონაცემები, ასევე კვლევები და ასევე თქვათ ანალიტიკური ხედვა. და თლიანობაში ეს არის ის ინდიკატორები, რომელიც უნდა დაიდოს, რომელიც უნდა გადაეცეს სახელმწიფო სტრუქტურებს, იმისთვის რომ მაგათ მათ შეძლონ აი გენდერულად თქვათ სენსიტიური ინფორმაციის ერთი მხრივ რომ კონდეთ და ამაზე დაყრდნობით იმუშაონ და მეორე მხრივ რომ გაატარონ ისინი თავის პოლიტიკაში და ამას ქვია გენდერული მეინსტრიმინგი, ანუ გენდერული მიმართულებების გატარება ყველა სფეროში, რომელიც აუცილებლად იდება როგორც კანონმდებლობა, თქვათ, იგივე ეკონომიკა იქნება, ჯანმრთელობა იქნება თუ სხვა იქნება.
ეს არის აუცილებელი დემოკრატიული საზოგადოება.
ეს არის ერთადერთი ის, რითაც შეიძლება ჩვენ თქვათ, რომ მე დემოკრატიული საზოგადოება ჩვენი თანდათანობით ძლიერდება და აი ეს ასიმეტრია, რომელიც შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციის კუთხით, თქვათ, თუ გვაქვს ან არ აქვს, ეს აუცილებლად უნდა იყოს გასწორებული და მივიდეთ თანასწორობამდე, რომელიც ცინავდულეში აკალებს მარტო კი არ ჭირდებათ. ის თანასწორობაზე რო საუბრებთ, ის მამაკაცებს ყველაზე მეტად ჭირდება და ცოტა ის არესმით, რომ ეს ცინავდულეში საბოლოოდ ჩვენ მოგცემს ძალიან დიდ, რა ვიცი, აი მდგომარეობას, როდესაც იქნება კაი სიტუაცია, ბედნიერება ოჯახებში, საზოგადოებაში და ჩვენ ყველა უნდა ვილტოდეთ ამისკენ, როგორც ქალი ისე მამაკაცი.
ნინას მინდა ვკითხო, რატომ გადაწყვეტა თქვენმა ორგანიზაცია, რომ ჩართულიყო ამ გამოკვლევის პროცესში? აქვე ვთქვათ, რომ ქალთა ფონდი საქართველოში ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერით, ფინანსური მხარდაჭერით მოხერხდა ამ გამოკვლევის ჩატარება და თქვენმა ორგანიზაციამ რატომ მიიღო მონაწილეობა, რა მიზნებით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ცოტა შესავალს გავუკეთებდი, როდესაც ეს 13 ივნისის სტიქია მოხდა ჩვენ თბილისში და მეტად ძალიან ცუდი შედეგებით გაგრძელდა შემდეგ ეს ყველაფერი. მოკლედ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, Helping Hand-თან ერთად და ჩვენი მოხალისეებით გავედით უშუალოდ ამ დაზარალებულ ოჯახებში და პირველივე ჩვენი კვლევა იყო უშუალოდ ფონდი სოლიდარობის ფონდთან ერთად განახორციელოთ საჭიროებების კვლევა. აი რაც ფარისთან და კვებას, ჰიგიენის ნივთებზე, ასე შემდეგ, ანუ
ელემენტები.
პირველად ეს 15 ივნის ჩვენ გავედით და აი ესეთი ეს საფუძველზე ჩვენ შევაგროვეთ მონაცემები ამ ოჯახების. სულ ჩვენს ბაზაში 102 ოჯახი იყო ყოველთან კვლევაზე. ეს უშუალოდ შემდეგ მოკეთ, როდესაც შევხვდეთ ამ ოჯახებს, გადაწყვეტეთ, რომ ქალების და ბავშვების კუთხით უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და უფრო სენსიტიურები იყვნენ და დაზარალებულები და ამიტომაც გადაწყვეტეთ და მიმართეთ ქალთა ფონდ საქართველოში, რომ უშუალოდ გენდერული კუთხით გავაკეთებინა კვლევა. კვლევაში მონაწილეობა, ანუ ჩვენ დაუკავშირდეთ 102 ოჯახს, თუმცა უშუალოდ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 83 ოჯახმა, ნუ რამდენიმე მოვარი განაცხადა, რამდენიმე ოჯახში ქალბატონები არისო. აქ მინდა აღვნიშნო, რომ კვლევაში მხოლოდ ქალბატონები იღებდნენ მონაწილეობას.
ოჯახში რამდენი ქალიც არ უნდა ყოფილიყო? ყველა
იღებს მონაწილეობას. ქალბატონი არა, ყველა არა, სრულწლოვანი ქალბატონი, თითო ოჯახი და სრულწლოვანი ქალბატონი და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ან რაც ჩვენი ფორმულის მიხედვით, როგორც ასაკოვანი, ასევე ახალგაზრდა და ასევე შუახმის ქალბატონი გამოვიკითხეთ, რათა სრული ბაზა და სრული ინფორმაცია მიგვეღო ამ დაზარალებულების კუთხით.
როის რა მონაკვეთში ჩატარდა? თქვენ თქვით, რომ აი 15 ივნისის დილიდანვე თქვენ ჩაერთეთ ამ პროცესში, რასაც ქვია სტიქიის შედეგებით გამბრძოლა, თუნდაც ფსიქოლოგიური, სოციალური რაღაც საჭიროებების გამოკვლევის კუთხით, მაგრამ აი თვითონ უშუალოდ კვლევა როდის ჩატარდა?
უშუალოდ
ხელგულზე, ასე ვთქვათ, ხელ სიტუაციაში.
დიახ, ან უშუალოდ ეს კვლევა გენდერული კუთხით კვლევა ჩვენ განახორციელდა ივნისის პირველ რიცხვებში დავიწყეთ, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ შევქვენ ბაზა იმ ოჯახების მონგეხსენებათ პირველ პერიოდში ისინი ძალიან ბევრჯერ იცვლიდნენ საცხოვრებელ ადგილს, ჩვენ კვალდაკვალ მივზევდით მათ და ანუ უშუალოდ ეს კვლევას გენდერულ კუთხით განახორციელეთ ივლისის დასაწყისში, ივლისის პირველ ორ კვირას და აქვე მინდა აღნიშნო ძალიან აქტიურად ჩაერთო ჩვენი ორგანიზაციის მოხალისეები, რომლებიც უშუალოდ დადიოდნენ მოეზე მოგეხსენებათ ეს პროექტი მოხალისეობრივი პროექტიც არის ფაქტიურად, სადაც როგორც გამოყენებითი კვლევის კომპანია
სახალგაზრდო სტუდენტები
არიან, დიახ, სტუდენტები, რომელსაც გამოყენებითი კვლევის კომპანიასთან ერთად ჩაუტარდათ ტრენინგები, თუ როგორ უნდა განეხორციელებათ ეს ანკეტირება, ხოლო შემდეგ უშუალოდ ველზე ისინი
გავიდნენ. ანკეტების შევსებით ხდებოდა,
დიახ, თუმცა ანკეტა იყო ძალიან სქელტანიანი, შეიცავდა 9 ბლოკს, ერთი 2 ბლოკში ჰქონდა ნუ მინიმუმ 64 დიაგრამა გამოგვივიდა შემდეგ, თუმცა ეს მოხერხდა და ძალიან თანამშრომლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ემოციურად ძალიან დატვირთულები იყვნენ, ემოციურად ძალიან რთული იყო მათთან კომუნიკაცია, იყო ხოლმე ვიწყებდით კვლავს, მაჩერებდით, რამდენიმე საათში ვაგრძელებდით და ასე შემდეგ, თუმცა მაინც მოხერხდა და ეს 83 ოჯახი, რაც ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელია, უნდა გითხრათ 102 ოჯახთან ხოლმე 85% გამოვიკითხეთ, შედგა და მივიღეთ ის ინფორმაცია, რაც უშუალოდ უკვე ჩვენ გვიდევს, გვაქვს როგორც ქართული, ასევე ინგლისურ ენაზე და რაც თავარია მოაყოლეთ ამ კვლევას თავის რეკომენდაციები, რომელიც არის გამიმართული როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის.
როგორც გენდერის სპეციალისტს, ქაბატონ ინესას მინდა ვკითხო, რა იყო თქვენი მიზანი, აი პირველ რიგში, როდესაც ჩაებით ამ კვლევის პროცესში, რა იყო, აი რის მიღწევას, რის გამოვლინებას, რის იმედი ჰქონდათ, რას გამოავლენდით?
მე თვითონ აფხაზეთთან დევნილი ვარ. შეიძლება ეს ბუნებრივი კატასტროფა არ არის, მაგრამ კატასტროფა ის, რომელიც უნდა დავიტანეთ, ზუსტად რაღაც იდენტური იყო, ამ შემთხვევაში ძალიან განვიცადე ყველაფერი, ეს რაც დავინახე და რამ დღეში წიყვნენ და ისევ იძულებით გადაადგილებული პირები აღმოჩნდნენ ისინი, იმიტომ რომ მაგათ განსახლებას შეეძლოთ დახმარება სჭირდებოდა და ეს ძალიან ახლოს იყო ჩემთან თემა და ეს ყველაფერი თავისთავადზე რომ მქონდა განოცდილი, ვიცოდი რა მდგომარეობაში ვიყავი და რამდენი რამე გადავიტანე და ამიტომ მაინტერესებდა უკვე ამ შემთხვევაში აი ის მომენტი, რაც ჩვენ გადავიდეთ, მაშინ ხო ასეთი რამები არ იყო, არც იკვლევდნენ, არც არაფერი და საერთოდ სხვანაირი სიტუაცია იყო და ვაპირებდი ისეთი რაღაცის გვინდოდა ერთად დაგვეკეთებია, რა თქმა უნდა, ორგანიზაცია შეგვეცხოთ ეს ყველაფერს, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ნინოს, მაგრამ სხვა კუთხით მაინტერესებდა, როგორ შეიძლებოდა რომ სხვა შემთხვევაში, როცა ასეთი რაღაცები მოხდება, აუცილებლად ყოფილიყო შესაბამისი რაღაც, აი მზა, ასე ვთქვათ, რეცეპტები მაინც, რომ რა შეიძლება ძალიან მაქსიმალურად ჩქარა პირველსავე, ესე იგი მომენტში შესაბამისი დახმარება ყოფილიყო, ყველაფერს გააზრებული ყოფილიყო შემდეგი ნაბიჯებისათვის. აი ამ გამოიწვია კიდე ხო ჩემი დაინტერესება აი ამ კვლევით, რომელიც ჩაატარეს და როგორც ამიყვანეს ამ შემთხვევაში მე.
მათ შორის ცოდნა და უშუალოდ ქალების და ბავშვები ხარ
საჭიროებები, ანუ პირველად მოდიოდა პრობლემა იმისი, რა საჭიროებები სჭირდება ნამდვილად, აი თქვათ რომ სხვა ქონოდათ ხო ამის შესახებ ინფორმაცია ზუსტად ის რაც არის კვლევა. მაგრამ გარდა ამისა მე უკვე ეს გადავიდა იმაში, რომ დავინახეთ ძალიან დიდი პრობლემატიკა აღმოჩნდა სხვა სფეროებშიც, მაგალითად ტერიტორიული მოწყობასთან დაკავშირებით, იგივე ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, ეკონომიკასა და სოციალურ და წამოვიდა ისეთი საკითხები, რომლებიც სრულიად თვითონ შეავსეს და სხვა მიმართულებითაც წამოიყვანეს.
აი გამოკვლევას ჰქონდა ნარერთი შესასწავლი ასპექტი, ასე ვთქვათ, რაც გამოიკვეთა კვლევის პროცესში. მოდით აი ჩამოვთვალოთ ისინი და შემდეგ უკვე სათითაოდ მივყვეთ და ვთქვათ აი რის თქმა შეგვიძლია თითოეულ მათგანზე. როგორც მე ვიცი, გამოსაკვლევი იყო ოჯახური სტრუქტურა, საცხოვრებელი და ქონება, გენდერული როლების აღქმა სტიქიური უბედურების დროს, ინფორმირებულობის ხარისხი, რაც ალბათ ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც პრობლემაა, თანაბრად პირველადი დახმარება, დროებითი განახლება, ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, სტიქიის შემდგომი მდგომარეობის შეფასება. სულ იყო 9, მგონი, და დასკვნა უკვე ამ გამოკვლევის დასკვნა.
ახო, კვლევან რა შედეგი
მივიღეთ? კი ბატონო, ამ შედეგებზე აუცილებლად გამომახვილებთ ყურადღებას, შემუშავდა ასევე რეკომენდაციები, უნდა ვთქვათ, და დადგინდა რა ღონისძიებებია საჭირო იმისთვის, რომ უფრო მომზადებულები შეხვდნენ ადამიანები სხვა დროს სტიქიურ უბედურებას, იმიტომ რომ თვითონ სტიქიას ვერ შევაჩერებთ, ხარ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად უბრალოდ. ვიდრე რეკომენდაციებზე გადავალთ, მოდით მოუყვეთ ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ ასპექტებს, მიუყვეთ და რა გვაჩვენა მაგალითად ოჯახური სტრუქტურის სეგმენტმა. აი, მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ.
ხო, აი, ოჯახური სტრუქტურის სეგმენტად.
ხო, მე ვისაუბრებდი იმას, რომ აღმოჩნდა, რომ ეს ოჯახების უმეტესობა იყო მარტოხელა დედები და რიცხობრივად ისინი პროცენტულად ისინი უფრო მეტი იყო, ვიდრე თქვათ
მამაკაცის ოჯახში.
ამ 102 ოჯახში ის მონაცემებს ჩვენ ქონდა. აქედან 218 იყო ქალბატონი და 160-მდე იყო მამაკაცი ამ ოჯახებში. ხოლო ასაკობრივათაც გვაქვს რაღაც, ანუ დაახლოებით უფრო საშუალო ასაკის ქალბატონები უფრო მეტი იყო, ანუ 26-დან 60 წლამდე იყო დაახლოებით 80%. და რაც ყველაზე საინტერესო იყო და ჩვენთვის თვალში მოსახვედრი ის ინფორმაცია, რომ იყვნენ ეს ეკონომიკურად ძალიან გაჭირებული ოჯახები და ამიტომ შესაბამისად ეს დასკვნა ერთ-ერთი არის ის, რომ ესეთ ტიქიცაში ზონაში ცხოვრობს ძირითადად ესეთი ადამიანები.
თქვენ რა სიტყვით ხალხო? აი, პირველ სეგმენტთან დაკავშირებით.
პირველ სეგმენტთან ზუსტად ამან გამაკვირვა და მე ესეთი დასკვნა გავაკეთეთ ჩვენ ერთად, რომ ვიფიქროთ რატომ მოხდა, რომ ყველაზე უფრო დაუცველი ადამიანები აღმოჩნდნენ ესეთ ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ რისკ ტერიტორია. Ну, албат саболо дасна გამოდიდა იქიდან, რომ იქ არავინ არ ცხოვრობდა თავის დროზე და იყო სპეციალური ხო, გაშენიანება ვთქვათ ქალაქის, რომელიც არაძლევდა საშუალებას, ვთქვათ აი ეს სადაც არის აი ვერეს ტერიტორიის კუნ, თვითონ დინარი, დინარის ნაპირებზე არ უნდა განსახლებულიყო ხალხი. მაგრამ პერიოდი იყო 90-იან წლები და ასე შემდეგ, რომელმაც მისა შესაძლებლობა ძალიან ბევრს დასახლებულიყო ნებართვის გარეშე. და ესენი იყვნენ ყველაზე უფრო დაუცველი კატეგორიის ადამიანები, რომ სხვაგან ვერ ახერხებდნენ, ან იყვნენ გადმოსახლებულები ან ასე შემდეგ და გაერკვა, რომ ესეთი სპეციალური სტატუსის მქონე ადამიანები როგორც არიან დევნილები, მრავალშვილიანი დედები და გამაკვირვა 13 სულიანი ოჯახი მაგალითად და 50% არის მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობს ასეთ ადგილას და ესე იგი დევნილები, ინვალიდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჯერ რაოდენობა?
აი, ოჯახის სტრუქტურა და გამომდინარე ამ სოციალდაუცველების 50% იყო და მთლიანობაში გვაწლებდა ისეთ სურათს, რომ იქ იყო ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ადამიანები, რომელიც დასახლებულები აი ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ალბათ მithumetes ასეთ უმუშევრობის 50%, როცა უმუშევრობის დონე საერთოდ ჩვენთან არის 12% მთლიანობაში აღებული, ხო? და უმუშევრობის დონე იქ არის 50. აი ერთ ტერიტორიაზე, აი ერთ ის გამომიხდეთ. ანუ გამოდის, რომ ეს შეიძლება გავავრცო სხვა შემთხვევაში და ვთქვათ, რომ აი ეს ტერიტორიებზე, ალბათ საქართველოს მთელი მასშტაბით, სადაც არის ყველაზე რისკ ტერიტორიები, ცხოვრობენ შედარებით ნაკლებად შეძლებული, შეძლების მქონე ადამიანები.
მაგრამ ასეთი სეგმენტისთვის ვთქვათ, უფრო ხელმისაწვდომია.
ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ ვისაც აქ თანხა გადაბა, რა თქმა უნდა, ინტერ სადაც არის თქვა მეცხერე რაღაცა იმედი ზეთნი რჩებია.
შემდეგი სეგმენტი არის ოჯახურ უბრალოდ საცხოვრებელი და ქონება. აი ამაზე რა შეგვიძლია ვთქვა?
ანუ აქედან გვაქვს ერთი ძალიან ასეთი მნიშვნელოვანი დიაგრამა გამოტანილი, სადაც გვაქვს მონაცემები, რომ დაახლოებით 68% იყო სახლი იქ რაც დაზიანდა და უმეტესი მათგანი საერთოდ განადგურდა. ვაგონის ტიპის იყო 1.2%, ძველი ბოსელი გამოკული მუყაოთი იყო ასე 1.2%, ბარაკის ტიპის სახლი იყო 3% დაახლოებით, ბელეტაჟი იყო 16%, ხოლუშოთ ბინა 8%, ანუ ძირითადად სახლების ტიპი იყო 68%, რომელიც დაზიანდა. ხო, აქედან ორკაცავთ 53% მთლიანად დაინგრა, ხოლო 29% ექვემდებარება განახლებას.
მარტოხელა დედებზე ბრძანებით თქვენ, აი რა ტიპის სახლებში ცხოვრობდნენ ისინი? აი თუ გაქვთ შაბეჭება, შეიძლება არ არის კვლევარი ჩადებული, მაგრამ გეცოდინებათ მაინც. უფრო ბარაკის ტიპის სახლებში თუ აი კაპიტალურ შენობებში?
ასე კონკრეტულად ეს შეკითხვა ჩვენ არ დაგვისვია, იმიტომ რომ მთლიანობაში ეს არის მაინც მონაცემები, ეს არის მონაცემები, კი ხელმოკლე ცხოვრობდი, მაგრამ ეს მონაცემები არის დახურული მონაცემები, სახელი დაგვარი
გაშიერებული. საინტერესო ასევე გენდერული როლების აქმა სტიქიური უბედურების დროს როგორ არის დანაწილებული ეს?
მე წინა ბლოგზე მიგეთ რა მაინც დავამატო რაც თქვა ნინო, ბლოგთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა ის, რომ თვითონ არც ერთ იმ მოსახლეს არ ქონდა თქვა შეფასება გადაწყვეტილი მანამდე თავისი ქონება, იმიტომ რომ არ ცემოდებოდნენ რომ თქვა ასეთი რაღაცა დაემართებოდათ. Და აქედან გამომდინარე, როდესაც დაინგრა მთლიანად საფრთხე, თქვა მანამდე არ ქონდა შეფასებული, შენ იცი რომ შენ სახს თქვა აფასებ 1000-ად, ასეთ ფლი და ამ დროს სახელმწიფოსგან მოდის სულ სხვა რიცხვი, ეს ყოველთვის ბადებს ასეთ ძალიან დიდ ესე იგი, ნუ წინააღმდეგობას ასე, იმიტომ რომ ხო შენი განცდა არის ერთი, თუ რომ შენი შეფასება არა კომპეტენტური, შეიძლება არ კომპეტენტური, მაგრამ არა კომპეტენტურად მაგათ რეალურად არ ქონდათ ამის შესახებ ინფორმაცია. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ამ შემთხვევაში, მითუმეტეს აი ასე ტერიტორიებს.
ესეც ინფორმაციის ნაკლებობა.
რა თქმა უნდა, და ეს უკვე კიდევ ერთხელ აი საკითხია. ხალხის უკმაყოფილების ერთ-ერთი შეიძლება ყოფილიყო.
დაუბრუნდეთ, მოდი, შემდეგ სეგმენტს, ეს არის გენდერული როლების საქმე სტიქიური უბედურების დროს. და ახლა მე მინდა კითხოთ ასევე, რა საჭიროებები ჩნდება, თქვა გენდერული ნიშნით სამაშველო ღონისძიებების ჩატარების პროცესში, თუ გაქვთ ამაზე წარმოდგენა, მაგრამ თავდაპირველად მოდით აი გენდერული როლების აღქმა სტიქიური უბედურების დროს. როგორ ნაწილდება ეს როლები, ქალ ბატონო ინესა?
ანუ გენდერული როლების აღქმა თვითონ მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში, როგორ იქცეოდა თქვა, რას გრძნობდა ქალი ამ პერიოდისთვის და რა დამოკიდებულება ჰქონდა მაგას აი ასეთ სიტუაციაში, როგორ შეძლებდა თავისი თავის გადარჩენას ამავე დროს ეფიქრა ოჯახზე და ასე შემდეგ. ანუ როგორ ნაწილდებოდა ამ შემთხვევაში აი ეს ამ პერიოდში როგორც მამაკაცზე, ისე როგორც ქალზე აი ეს ძირითადი ფუნქციები, რომელიც გჭირდება და აი ეს განსაკუთრებულ სიტუაციაში. და აღმოჩნდა ერთი რაღაცა, ისეთი რომელშიც 27%-მა ქალმა თქვა, რომ მე მქონდა რაღაც გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება ვერ მოვიყვანეს ისრულეში.
და ამის ეს მას
ხო, ანუ არ გამოვიყვე, ხო, ანუ ამით უკმაყოფილო. ანუ რატომ ახლა ეს ერთი რომ ასეთი რაოდენობა არის ქალების, რომლებაც ეს თქვის, მაგრამ რატო ხო საინტერესოა? საინტერესოა იმიტომ, რომ თურმე ქალების უმრავლესობამ ძალიან დიდმა რაოდენობამ პირველმა ატეხა განგაში იმის გამო, რომ ეს ხდებოდა. პირველად გამოხატა სურვილი, რომ გაცლოდნენ იმ ადგეს. პირველად გამოხატა მდგომარეობა, რომ რაღაც შეიძლება ეს
საფრთხე იგრძნეს.
საფრთხე იგრძნეს, მაგრამ ვერ გააკეთეს თავიანთი გადაწყვეტილებები, ვერ შეიყვანეს ისრულად, იმიტომ რომ არ იყვნენ მაგათი, ესე იგი თქვა, გადაწყვეტილება არ არის ბოლო სიტყვა, არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი.
ეს სადავებული აღარა.
კი, მე მესმის რომ საერთოდ ჩვენ გვაქვს ესეთი რაღაცა ოჯახურ ურთიერთობებში, აუცილებლად უნდა მივდნენ კონსესუსამდე, იმჯერად, მაგრამ არის ესეთი მდგომარეობა, როდესაც არის განსაკუთრებული, ხო, საგანგაშო, ამ დროს კონსესუსზე ხო არ არის მარტო საუბარი ლაპარაკი, შემთხვევაში რამდენი
შეიძლება არის,
ხო, აი ეს ფაქტურად ასე გამოდიოდა, იმიტომ რომ ისინი უძილებელი იყვნენ, გაეკეთებიათ ის, რასაც
ანგაჟირებდნენ.
არა მარტო იმას, მას კი ჰქონდათ ასეთი დამოკიდება, მაგრამ მაინც თავისი თვით შეფასების დონე, ის რომ ისინი მაინც დამოკიდებულები არიან მამაკაცის ნებასურულზე, ეს შინაგანა ჩვენში დევს. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მენტალობის, ჩვენი აღზრდის, ჩვენი აი ამ ტრადიციების ერთ-ერთი ისეთი ფასეულობა, რომელიც არის ჩვენში ჩადებული და ჩვენ აუცილებელი
და
მაგრამ დამოკიდებულია, შეიძლება მე მართალი ვარ იმ მომენტში, მაგრამ მე ამას ვერ ვამტკიცე.
მაგრამ ინტერესს იცით, ეს ქალები რას ამბობდნენ? ბოლომდე ერთგული იყვნენ თავიანთი პირველი გადაწყვეტილების, ანუ ამბობდნენ რომ ისე რომ წავსულიყავით, ისე რომ მოქცეულიყავით,
აი ეს 27%-ის უცადეს 27%-ის.
ანუ უკვე შემდეგ გაჩვენა
სიტუაცია. ანუ ამბობს რომ მე ვინანეო, რომ მაინც ჩემი სიტყვა ეს ერთი. და მეორე მაგალითად ყველაზე მეტად გამაკვირდა მომეწონა ის, რომ მე მათმა თქვის, რომ ვინ არის ყველაზე დაუცველი კატეგორია, ჩვენ ქალებს კითხო ქენი აზრით, იმიტომ რომ თქვენ ხო იმიჭიყავით. ყველაზე დაუცველი კატეგორია ის, მათ დაარქვეს, ესე იგი ის კატეგორია, რომელსაც არ ყავს, ანუ მე გაშორებულები, რომლებიც არ მარტოხელა დედები. და მარტოხელა დედები რატო არიან უფრო დაუცველები, ვიკითხეთ, ვიდრე მრავალშვილიანები მაგალითად. აი ჩემთვის გავგებარე, ანუ თვითონ მაგა წარმოდგენარით ამისანა მარტოხელა დედა, იმიტომაა ყველაზე დაუცველი, მაგის გვერდში ადგას მამაკაცი, რომელიც მას დაეხმარება. ანუ თვითონ ეს ქალი არ არის აქ, შესაძლებლობა არ გააჩნია თავის თავს თვითონ უშულოს ასეთი შტაბეჭდილება.
შტაბეჭდილება
კი არ ჩნდება, ეს არის ჩვენს ჩადებული ერთ-ერთი ესეთი კოდი, რომ
ამ დროს 27%-ის შემთხვევაში კაცის ყველაზე რომელიც ასურთნეს შეგვიძლია შედეგი
მიიღოთ. ხო, ასე ეს მდგომარეობაში არ ვიცი, გაიეცლებოდნენ იმ სიტუაციაში.
კი,
დაკარგავდნენ შეიძლება სახს, მე რეკანაბე პოსტ შემდეგ იქნებოდა, მაგრამ იმ მომენტში, ხო, იმ მომენტში ისინი არ გადაიტანდნენ იმ საშინელებას, რომ ბავშვის გადარჩენაში როგორ შეიძლება და ასე შემდეგ და ასე.
ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ამ და სხვა თემებთან დაკავშირებით. ახლა 2-ოდე წუთით ნინო როდონაიას უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მოსამზადებელი სხდომა ბიზნესმენ ქიბარ ხავაშის სარჩელზე, რომლის თანახმად ის სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი სტილის დაბრუნებას ითხოვს. ქიბარ ხავაშმა, რომელიც 2004-2006 წლებში იყო რუსთავი ორის თანამფლობელი, სასამართლოს წელს აგვისტოში მიმართა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ითხოვა ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღება, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა. შესაბამისად, რუსთავი ორის ამჟამინდელ მფლობელებს წილების გაყიდვა ეკრძალა. 30 სექტემბერს კი საქალაქო სასამართლომ ქიბარ ხავაში სარჩელი საფუძველზე დააყადაღა რუსთავი ორის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ტელეკომპანია საქართველოს პარტნიორების ძმები ყარამანიშვილების წილებით. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდაშოთ საჭერად ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის მიერ ორგანიზებული აქცია. მისი მონაწილეები აცხადებენ, რომ რუსთავი ორის ხელში ჩაგდებას ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რასაც არ დაუშვებენ. აქციის მონაწილეები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრას მოითხოვენ. საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის წევრი ქვეყნები სამხედრო საჰაერო ძალები, რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობენ, რუსეთს მოთხოვა შეწყვიტოს სირიაში ადგილობრივი ოპოზიციის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა და კონცენტრაცია ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე მოახდინოს. თურქეთის, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის მოქმედება გამოიწვევს სირიაში შიდა კონფლიქტის ესკალაციას და ექსტრემიზმის გაღვივებას. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლებს შორის გაიმართა ერთსაათიანი ვიდეოკონფერენცია. პენტაგონის ინფორმაციით, კონსულტაციის უმთავრესი თემა იყო სირიაში ამერიკელი სამხედრო მფრინავების უსაფრთხოება.
გამართება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ სტუმრებს შეგახსენებთ. ისინი გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ სტიქიის შედეგად, 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და კონკრეტულად ქალების მდგომარეობაზე ამ ოჯახებში. გამოიკვეთა ძალიან საინტერესო ტენდენციები და ამ ტენდენციებზე ჩვენ ნაწილობრივ უკვე გავამახვილეთ ყურადღება. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს განსახილველი. მინდა რომ პირველი ბლოკის თემა, ასე ვთქვა, დავასრულოთ. თქვენ ასეთი შთაბეჭდილება დაგჩათ და კვლევამაც აჩვენა, რომ მარტოხელა ქალები, რომლებიც მარტო უძღვებიან ოჯახს, ისინი უფრო დაუცველად ცნობენ თავს, მაგალითად სტიქიის, სტიქიური უბედურების დროს, ვიდრე მრავალშვილიანი ოჯახები, რაც ერთგვარად გასაკვირი იყო თქვენთვის, როგორც ქალბატონმა ინესამ აღნიშნა. ხოლო მინდა ნინოს ვკითხო, რამდენად როგორ გამოიკვეთა, რომ ეს ასეა და რამდენად რეალობაში მართლაც ასეა?
ალბათ რეალობაში ცესი არის ჩვენს ქვეყანაში. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ მათი ის ცერხთება მენტალიტეტი გვაქვს ალბათ ესეთი უფრო და მაინც მრავალშვილიანი ოჯახის და იმ ოჯახს, სადაც მამაკაცი არის, ისინი უფრო დაცულად გრძნობენ თავს, ხოლო მარტოხელები და შესაბამისად სტატუსიც კი არა აქვთ მათ და ეს სტატუსის არ ქონა და გამომდინარე აქვთ მთელი რიგი პრობლემები, რაც მათ დაჩაგრულად ცნობიერში გრძნობენ ისინი თავს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ მათ არცეც მათგანს არ ქონდა სტატუსი და შესაბამისად დახმარებასაც კი არ იღებდა არცერთი იმისა, რომ მარტოს დიდენ ბავშვებს, შვილებს.
ხენ ხომ არ
სტატუსსა და გაშვილ გავაგზელებ, ის რა შესაძლოა, წარმოდებების ეს ლაფსუსი არის. ანუ თვითონ დეფინიცია იმისი, მარტოხელა დედა რა წარმოადგენს ამ შემთხვევაში საქართველოში, ეს დეფინიცია, აი შეიძლება ითქვას, რამოდენიმე თვის წინ იყო განხილვა ამასთან დაკავშირებით. და ეს იყო სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ფაქტურად არის კატეგორია ადამიანების, თუმცა შეიძლება განსაკუთრებული მიდგომა, დახმარება სახელმწიფოსგან და ასე შემდეგ თავისი სტატუსი და გამოდინარე ბევრი რაღაცა პრივილეგიები, რომელიცაც ვერ ღებულობდნენ, იმიტომ რომ კანონმდებლობა არ იყო
ამ თემაზე ცხომარდა.
არა, ჩვენი წერა გვაქვს, ჩვენ ამას დაკავშირებით გვიწერია, რომ ყველა ეს პრობლემა უნდა იყოს წამოჭრილი, ნანათი, აი ამ შესწავლილი და ზუსტად აი ეს მიდის ჩვენი რეკომენდაციების ერთ-ერთი პუნქტი ამაში.
გენდერული როლების აღქმა სტიქიური უბედურების დროს ასეთი იყო ერთ-ერთი სეგმენტი, რაზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ და აქვე მინდა გკითხოთ, რა საჭიროებები ჩნდება გენდერული ნიშნით სამაშველო ღონისძიებების, თქვათ, გატარებისას. მოხალისეები, როდესაც წამოვიდნენ, ძალიან ბევრი იყო მათ შორის გოგონა, ქალი, რომლებიც აი ჩაერთნენ ამ პროცესში და ფიზიკურად მუშაობდნენ, ჩვენ ნახეთ. აი ამ კუთხით რა თქვენ შეგეძლოთ?
ეცეთ რა არის, ჯერ ჩვენ აქ უფრო გამახვილეთ ყურადღება, როგორც მაშველი და როგორც ორგანიზმი, როდესაც მივიდა სახელმწიფო სტრუქტურა, ხო არ ხდებოდა გენდერული კუთხით რაღაცნაირად, ვთქვათ, ვიღაცის უპირატესობის და მათი უფრო დახმარება და ვიღაცის უფრო ნაკლებად, მაგრამ ეს არ გამოიკვეთა პირიქით, ისინი თავდაზოგავად. თუმცა რამდენი ხნის შემდეგ მივიდნენ, რომ ქონდათ თქო რა სამაშველო აღჭურვილობა და ამ შემდეგ ეს სხვა თემა არის, თუმცა ის, რომ თა ბოლომდე და ერთი მათგანი სამწუხაროდ შეეწირა კიდე ბოლომდე, ცდილობდნენ ამ დაზარალებულების დახმარებას, ეს ფაქტი იყო. ის მომენტიც, რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მოხალისეები შორის საერთოდ ზოგადად ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ჰერბიკედი მოხალისეობის კუთხით მუშაობს და მათ 400 მოხალისე ყავს და აქედან 80% ქალია, გოგო არის, სტუდენტი არის და ხო, რაც შესაბამისად პროცენტულად, ეხლა რომ თქვა, ამ ჩვენს კვლევაშიც იყო 12 გოგო და ერთი ბიჭი, ვინც უშუალოდ ანკეტირებას ახდენდა ამათი. თუმცა იქ ველზე ფიზიკურად მე როგორც ვიცი, ბიჭები ძალიან მუშაობენ და ყველანი
რომას ჩვენ არ ვაგნებთ, უბრალოდ ვამბობთ, რომ ქალებმა ძალიან გამოიჩინეს თავი ამ მიმართულებითაც.
კი, იმ ორგანიზაციაში ვკაცოთ გავავრცელდი, გავავრცელდი, მოგმართავდნენ ჩვენ და გვეუბნებოდნენ, რომ რითი დაგვსაქმენენ, როცა ვამბობთ, რომ აი კლევა რაღაცა სამაგი და საოფისე საქმიანობაში დაგვმარებოდნენ, არა, უნდათ რომ იქ გაგვეშიბრო ფიზიკურად ვიყო და ფიზიკურად დავეტვირთოთ, რომ ინტერნეტი იყო ემოციურად განწყობილები, რომ მეგონათ, რომ აი ფიზიკურად რაღაცას იმუშავდნენ, იმით უფრო დაეხმარებოდნენ დაზარალებულებს, როგორც გოგონები ასე
ვიგებთ. ერთ მოშტატი იყო ნამდვილად შეკრული საზოგადოება, განსაკუთრებით თავი გამოიჩინეს ახალგაზრდებმა, ისინი მართლა თავზაუძ ზოგავად შრომობდნენ და ამისთვის მართლა ძალიან დიდი მადლობა გვაქვს
საქმეში. სიახლოს ჯერ ისეთი მინდა მადლობა, მართლა მადლობა გარაჩულებრი მოხალისები ყავთ ორგანიზაციას. იმათ ყოველს ძალკე მინდა მადლობა მოხოთ სახელები და გვარებით ძინო. მაგრამ არაჩეულებრივად იმუშავეს, იმიტომ რომ სტრესულ მდგომარეობაში ყოფ ადამიანის გამოკითხვა, როცა შენ რაღაცას გუმანიტარულს ადრებს, სხვა არის და
როცა ფსიქოლოგიც უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვა დროს ჩემთან რაღაცის მაგათვის შეიძლება მომენტისთვის გაუგებარი შეკითხვები ყოფილიყო, მაგრამ ისე კარგად გაართვეს თან პროფესიონალურ დონემდე მისული, ესე ვიცი, ასეთი დამოკიდებულება ჰქონდა და მადლობა მათ, რა თქმა უნდა. მეორე ახლა შეიძლება თვითონ მოხალის, აი თქვენ თვით მაშულებთან დაკავშირებით. აი მაშულებთან დაკავშირებით შემდეგი რაღაცა შემიძლია თქვა ამ კლევიდან გამომდინარე, რომ ქალებისთვის სულ ერთი იყო მაშული, ვინ იყო ქალი თუ კაცი.
ცხადია,
ხო, ცხადი არ არის, აი მომენტები არ არის ცხადი, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ვინდა ელაპარაკებოდო ეს თქვი შემდეგ მაგათ პრობლემებს და ასე, მაგრამ პირდაპირ თითქმის 30% მეტი ამბობდა, რომ ძალიან გაიქნებოდა თუ იქნებოდა საჯარო მოხელე მაგათ ქალი და რა მამაკაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვართო გახსნილები, ვერ ვართ, არის რაღაცა პრობლემატური ისეთი, რამელიც ჩვენში დევს საერთოდ, მithumetes ეს გენდერული კუთხით როგორც ვთვით, ეს სტერიოტიპული დამოკიდებულება შენ უფრო იხსნები ქალთა, უფრო შეგიძლია მასთან ისეთ რაღაცებზე ელაპარაკოთ, სპეციფიკურად თქვათ, ნუ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
ვარიანტი
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და საერთოდ თუ გინდ ოჯახურ მდგომარეობაზეც კი, იმიტომ რომ ქალს რო ეტყვის, უფრო გაგიზნა.
ეს ბარიერი არსებობს.
არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს მენტალიტეტი ჩვენ ოჯახური მდგომარეობა, რომ ეს არ დაფარულ ინფორმაცია ოჯახში რა ხდება, შენ შეგიძლია ელაპარაკო.
და ის ნიშნავს, რომ ეს საჯარო მომენტია, რომ ეს ბალია შენზე ზრუნვა იყოს.
ხო, ეს არის შენზე ზრუნვის ვალი ყველაფერი, მაგრამ მაინც შენ შინა განაცხადა შეგიძლია. ერთ-ერთი ზუსტად მოთხოვნა ის იყო გვაქვს ჩვენ აი ამ რეკომენდაციებში, რომ როდესაც აი ესეთი მდგომარეობა აუცილებლად ჯგუფი უნდა მოდიოდეს. ერთი მამა კაცი და იმათ ქონდეთ აი ესეთი შეხება და უკვე ჩვეულებრივი პრობლემატიკა უფრო გახსნილია, გასაგებია და ეს არის აუცილებელი, როგორც აი პატრულში უკვე რაღაც მიღებულია.
ისეთი ხალი და კაცი არის.
მომენტი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში და ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული სახელმწიფოს უფლებების მიერ და მაინც მაშულებზე მინდა ერთი კაცი. დიდი მადლობა, როგორც თქვა ნინო მათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინც არის მაგათი ხელმძღვანელები, მინდა ძალიან დიდი საყვედური უთხრა, რადგანაც მაინც მათ ყავდათ არაკვალიფიციური მაშველები, რომლებმაც დაბნევაც იყო ძალიან დიდი პროცენტი, დაბნეულები იყვნენ, ახ ჭურვილობა არ ჰქონდათ, არ იცოდნენ რა გაეკეთებიათ, ის რამოდენიმე ადამიანმა შეიძლება მთელი სურათი შეცვალა და აქედან გამომდინარე, როცა შენ იცი რომ მაშველი არის და არ დაგეხმარება და ამას კიდე მithumetes აღნიშნავ, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
შეხედა
ჩვენ გაგაცითმის ერთი მესამედი გვაქვს საყვედურებიც კი. აქედან გამომდინარე ეს არ არის ეს ნათქვამი, მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა გამეგონ სწორად მაშველებმა პირიქით, დიდი მადლობელი ვარ, რაც არ უნდა გაიქ კეთებეთ იმ
მაგრამ დასახვეწია.
მაგრამ აუცილებლად, არა მარტო დასახვეწია, აუცილებლად ყავდეთ პროფესიონალი კადრები. მაშო სამსახური სხვანაირად არა როგორ შეიძლება აღჭურვილოს გარშე აღმოჩნდეს შენ თანამშრომელი.
მე გამიგია მაგათ ისეთი სიტუაციაც, რომ აი მოვიდა მთელი გულით უნდა დახმარება, მაგრამ არ ქონდა
შესაძლებლობა. არა, შენ მაშულობა და მთელი გულით არ მოდიოდე. შენ და მოდიოდე როგორც პროფესიონალი, კეთო შენ საქმე. გულით უნდა მოდიოდე ჩოლებრივი მოხალისე.
გასაგებია. ეს საკითხია ნამდვილად პრობლემა.
არა, ეს არის ისეთი საკითხი, რომელიც არის ყველაზე ციცოცხლესთან დაკავშირებული. არ შეიძლება იქ არაპროფესიონალი იყოს დაკომპლექტებული, გამორიცხულია, როგორც ექიმი, ქირურგი არ შეიძლება იყოს არაპროფესიონალი, ისევე არ შეიძლება იყოს მაშული არაპროფესიონალი.
რაც ეხება ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ასპექტს, აი ამ ჭრილში რით განსხვავდებიან ქალები და კაცები, რა ჩვენა კვლევა? ნინო,
ჩვენ როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ეს კვლევა მხოლოდ ქალებისთვის გავაკეთეთ
და
მამაკაცების ემოციური მდგომარეობა არ გამოგვკვლევია.
მაგრამ ქალები ხან ხან ლაპარაკობენ ხოლმე.
კი, ლაპარაკობენ და ჩანდა ჩვენ ასე ვქონდა ინტერვიუ მათთან, ჩაღნობებული ინტერვიუები, სადაც ჩანდა იქ მდგომარეობა, როგორ აღიქვეს ყველაფერი მამაკაცმა და რა, როგორ სტრესულ მდგომარეობაში გადაიტანა და როგორ აღიქვა ქალბატონმა, ქალებმა. მართალია, მართალია ეს სტრესი ორივე ერთნაირი იყო და ერთნაირად განიცდიდნენ ამ ყველაფერს, თუმცა აღსანიშნავი იყო ის, რომ ქალები მაინც ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვამშვიდებთ, ჩვენ გვერდით ვდგევართ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ სახელმწიფო მოხელეებთანაც კი ისინი მიდიოდნენ და ისინი საუბრობდნენ იმ თავიანთ ქონების თუ იმის შესახებ, რაც მათ
სჭირდებათ.
კომპენსაციების თემაზეც აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით 93% ჰქონდა ბანკთან ურთიერთობა და ამას ამავდროულად ჩვენ ვიცით, რომ იყო დაპირებები თითოეული ბანკის მხრიდან, რომ ის კომპენსაცია მათ გაუთანამდებოდათ და მოხდებოდა ამათი კომპენსაცია არის. თუმცა ეს არ მოხდა, რაც თავის მხრივ ძალიან დიდ პრობლემას უნდა
წარმოქმნა. არ მოხდა, იმიტომ რომ მე ვიცი ადამიანები, ვისაც ჩამოაჭრეს ნამდვილად.
ჩვენ ვისთანაც ჰქონდა ურთიერთობა, ისინი ყოველში იმ პერიოდში, და როდესაც ხმამაღლად აქტიურად მიდიოდა მაგის საუბარი ტელევიზიები და დაპირებები, რომ მოხდებოდა ამ დასაწყების ჩამოჭრა, მათ არ ჰქონდა.
შემდროულად
შესაძლებელია, ეხა ამ სექტემბრის მონაცემებით რა ხდება მე ვერ გეტყვით, მაგრამ აი მაშინ ნაკლებად მოხდა და ეს და უმეტეს მათგანს ხო ერთადერთი იყო ის, რომ განათლების სამინისტრომ პირველ კურსელებისთვის გააკეთა უფასო სწავლება და შესთავაზა დაზარალებული ოჯახის სტუდენტებს უფასოდ, რაც ვეცანობთ ჩვენ, თუმცა სხვა მხრივ მე მგონი კომპენსაციაც კი რამდენიმე ოჯახს მიგადაეცა და დღემდე არ აქვთ
ესე ბოლომდე არ არის პროცესი
მისი.
თქვენ რას გეტყვით? ხო ბატონო ინესა, ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ეს მიმართულება.
აი ახლა წინა თემასთან ერთად გადავაბავ აი ამ თემას და რატო გადავაბავ ახლა უყურეთ? იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვთქვით, ქალები რატო აი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ქალის და მისი დამოკიდებულება ვთქვათ, რა წარმოადგენს თვითონ ის თulis რუსარი ნაზი, პიცერია, კარგი, მე უფრო დაუცველი ვარ, მე უფრო ნაზი ვარ, მე უფრო ფსიქიურად
ფსიქოლოგიურად
ხო ხო გაუწანასწორებელი ვარ, მე უფრო ემოციური, თვითონ წერან ესენი. აქნა გამომდინარე მე უფრო ვარ დაუცველი. ფიქრობენ ასე წერენ, მაგრამ სრულიად სხვა საპირისპირო ქმედებები აღმოჩნდა, იმიტომ რომ საბუთების შეგროვება, ბავშვების მომზადება, მოხუცების მომზადება, რა ქვია იმას, თუ რამე საჭირო იყო პირველადი საგნების შეგროვება, 112-ში დარეკვა, მე ვამბობ სანამ სტიქია, მე სადა გავიდოდე, ეს ყველაფერი ორგანიზაციულად გააკეთა ხალმა. აი გაფრთხილებები რაღაცა საშიშო, ანუ ფაქტიურად მთელი თავის ეს ფუნქცია, რომელიც როლებში უნდა გადანაწილიყო, როგორც მამაკაცის ესე ქალის, მთლიანად ყველაფერი შეასრულა.
იმ ოჯახებშიც კი
სადაც ეს ყველგან, რა თქმა უნდა, ყველგან ვამბობ, მithmet სასკაცი არისო, ხო, ის მithmet თავისთავად აიღებდა თავის ფუნქციას, მაგრამ ის სასკაცი იყო, ეს ყველაფერი შეასრულა, მაგრამ ველოდებოდა გადაწყვეტილება წასულიყო თარწასულიყო. მე ამას გულისხმობ. ხა შემდეგ დამთავრდა ეს ტიქია, უკვე არიან ესე გეფიზულებით გადაადგილებული პირები და დროებით განსახლების ობიექტებში იქაც ბავშვების მოვლა, მოხუცების მოვლა, საჭმლის შოვნა, ფულის შოვნა, ცოტა შეიძლება ჩამოვაყალიბე, მაგრამ ზოგიერთ ზუსტად ასე არის. გააქცია მოლაპარაკებები საჯარო მოხელეებთან, კომპენსაციასთან და კიდე ამაზეც ხო შეიძლება мама და ყველაფერი ის 30% თითქმის ახوارი ერთ აი ვაკეთებდით ესენი ამას ვასრულებდით ერთად, არის ასეთი ნახევარზე მეტი ამასა, მაგრამ 1/13 ამბობს რომ ყველაფერი ჩემს ისერზე იყო. გამოდის აი როლების უმეტესობა საქმიანობის უმეტესობა თავის თავზე აიღეთ. ანუ ისინი ლიდერობდნენ იმ კუთხით, რომ ყველანაირად ყოფილიყო ოჯახი დაგმაყოფილებული სხვადასხვა, როგორც საყოფაცხოვრებო, ისე სხვა.
ეს არის შეფრულების დონეზე, მაგრამ როგორც თქვენ ძანეთ გადაწყვეტილებების მიღების დონეზე,
და აი ეს აღარ ეშვებენ. და აქ გამოდის ესეთი რაღაცა დისბალანსი, რა, რომ ისინი აღვნიშნეს, რომ ლიდერის ფუნქცია მაგათ ჰქონდა დაღებული ფაქტურად ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ ოჯახი უნდა ფეხზე დაეყენებინათ, მაგრამ რა თქმა უნდა ოჯახის უფროსი აქვე ვინ არის მამაკაცი, აღვნიშნეს რომ მამაკაცი. ანუ აი ეს რაღაც გაუგება არის, ისე გამოდიოდა როგორ არის ახლა. შენ ხო უფრო მეტი და მე მესმის რომ ცოტა რთული არის მამაკაცისთვის თქვა ასეთი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ჩვენი მენტალობის პრობლემა. რთული ის არის რომ მაგალითად გადაინაწილო ფუნქციები, მაგალითად ძალიან დიდი პროცენტი
და დიდი
პროცენტი არ იყო, მაგრამ სადღაც იყო, სადღაც 8-9% თქვა რომ მე სამსახურებშიც სამსახური მევატოვე დაძებით, იმიტომ რომ მეტეს შემთხვევაში ეს ქალები იყვნენ რომ მუშაობდნენ თქვა გარემოჭრობაში და ასე შემდეგ ვერ გადიოდნენ, იმიტომ რომ ოჯახში თუნდა მიეღედათ, იმიტომ რომ ისინი უნდა ახალ პირობებში არიყვნენ, ოჯახურ პირობებში, რომელიც ადრე ჰქონდათ. აქედან გამომდინარე ხო შეიძლება თქვა გაინაწილებ მე წავსულიყავ ისე სამსახურში
შენ და აი ასეც უნდა
იყოს. ხო, ასეც უნდა ყოფილიყო და აი ეს აი აქამდე ჯერ არ ვართ მისული. ალბათ ნელ-ნელა მოხდება აი ამაში შეცვლა და აი ამ შეცვლასთან დაკავშირებით ერთი რაღაცა მინდა თქვა, ჩემთვის მაგალითად ძალიან დიდი სიამოვნება იყო და ძალიან დიდი ამა სიამაყე იყო რომ დავინახე რა როგორ მოიქცა ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ყოველთვის იყო დახმარება ხალხაზე, რომ ერთად მაშინ ძალიან გვეხმარებოდნენ თბილისში პროდ რომ მოხდება ახსოვს როგორ
ეხმარებოდნენ.
როგორ წასაწმლები და ისინი ახალს მოქონდა რაღაცა ცდილობდა, მაგრამ აი არ იყო რაღაც ესეთი შეკრული მომენტი.
ერთი. აი ახლა ეს შეგული მომენტით დავინახე, ეს
ორგანიზებულობა რა?
ორგანიზებულობა, ესე იგი, ერთად დგომა, მოთხოვნა იმისთვის, რომ ხალხისთვის მიეხედათ, ფული შეგროვასთან დაკავშირებით, რამხელას ახები წარმოიდეს, ყველა იმისთვის რომ ამათი პრობლემა უცებ, ანუ ესეთივე დგომარებულად ამათი პრობლემის გადაწყვეტაში ფაქტიურად სახელმწიფოზე მეტი შეასრულა სამოქალაქო საზოგადოებამ, რაც არის გადასარევი, იმიტომ რომ მე ვხვდები, რომ ჩვენ მივდივართ სწორი გზით. ჩვენი სახელმწიფო თანდახან ყალიბდება ყველა ამბოს. აი მე რა გვეშველება ჩვენი სახელმწიფო ყალიბდება, როდის იქნება ჩვენი დემოკრატია. აი დემოკრატიის ეს ერთ-ერთი ძალიან კარგი გამოვლენა და მაჩვენებელი და ხარისხი იყო, რაც ჩვენ ერთად ნახეთ და გავაკეთეთ.
თუმცა სახელმწიფოს თავისი როლი აქვს და ისიც უნდა იყოს მზად
ტექნიკური. სახელმწიფოს როლი სამწუხაროდ თუნდაც
ამშველებზე ბძანეთ, აი
არა მარტო მაშველებზე სახელმწიფოს როლზე, მე მინდა ერთი პატარა ციფრი მოგიყვანოთ, 33%-მა აქ გამოკითხულმა თქვა, რომ მე არ ვენდობდი სამხედრო სტრუქტურებს, როდესაც მოხდა ეს უთა და ეს კატასტროფა, იმ მომენტში არ ენდობოდა.
33-მა ქონდათ.
არა, თავის იმედი ქონდათ და საზოგადოების იმედი ქონდათ, ესე გამოდი 33%. პირველ რიგში თავის საკუთარი თავის იმედი და საზოგადოების დახმარების.
და შემდეგ აი პროცესში თქვენ ივლისის დასაწყისში ჩაატარეთ ეს კვლევა, ემოციები ამ დროს შედარებით უფრო ჩამცხრალი იყო. ну მეტნაკლებად გულისხმობ, ეს პირველი ესე დუღილი აღარ იყო ემოციების და აი ეს მაინტერესებს, ამ დროს როგორ აფასებდნენ უკვე სახელმწიფოს როლს?
აი ნაკლებად, ანუ ეს 33% სწორედაც რომ აქ დროს იყო,
არა, ციფრებს ყველა საინტერესო.
აი თავიდან არ ქონდა იმედი, თუ ახლაც არ გვა.
აი ძალიან საინტერესო მომენტია, ზუსტად აი თქვენ ზუსტად დასვითი შეკითხვა, რომელიც ასევე ჩვენთვის აი როცა მაშინ სწავლო გადავხედეთ, ნახეთ და გამოაკვირვა. გამოაკვირვა ზუსტად იმან, რომ 33-მა ისე ზუსტად 33%-მა სხვა რო კიო, მეო ვენდობიო, ამ თანხებთან დაკავშირებით, რომელიც კომპენსაცია იქნებოდა, ისინი გადანაწილდებოდა სტრაფად, კარგად და ხარისხიანად, ან ერთი, ან სამი, აი მაქსიმუმ უმეტესობა 50% ამ 21 თვეში მივიღებთ კომპენსაციას, მე 2 თვე და რაღაც და 13. ანუ ესე იგი, თუ 33% დასაწყისში რომ ამბობდი არ ვენდობდი, 33% ამბობდა რომ უკვე ვენდობდი.
უკვე რაღაცა იმედი
გაქვს. აი უკვე საინტერესო რატომ?
იმიტომ რომ დაპირებები წამოვიდა.
არა, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოების იმედი ხოდა მე ჩემი აზრით, მაინც იმიტომ რომ ჯერზეთი უკვე იცოდნენ რომ ფული შეგროვილი იყო და დადებული იყო და ეს ძალიან დიდი რაოდენობა წარმოვიდა, მე ხალხით ძალიან გვერდში დაუდგა და იცოდნენ რომ ამ ხელა უკვე საინფორმაციო კამპანიის მაშინ სფეროში ისინი უკვე ვერ იზამდნენ
და ერთად დგომა სამოქალაქო საზოგადოების დააზღუდა ასე
თქვა. აი ეს არისო ჩვენ დროს
ინტერვიუების
შესრულება, აი ეს იყო ის მომენტი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, რომ ვიღაცა უნდა გააკონტროლოს ეს სახელმწიფო სტრუქტურები, რომ მაგაცმა შეასრულონ ის, რაც უნდა გააკეთონ.
9 წუთი რჩება, 8 წუთი უკვე გადაცემის დასრულებამდე და რამდენიმე თემაზე კიდევ მინდა რამდენიმე ეს მნიშვნელოვანი აქცენტი გამოყოთ. ინფორმირებულობის დაბალ ხარისხზე ვლაპარაკობდით ჩვენ, აი ერთ-ერთი მიმართულება იყო რაც გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად და ისიც ვთქვით რომ ქალებზე და კაცებზე ეს თანაბრად ვრცელდება და თანაბრად პრობლემატურია ორივე სქესისთვის.
ინფორმირებულობაზე ვიტყვი მე შემდეგ, რომ ინფორმირებულობის ეს ხარისხი ჩვენი პირველ შეგვი გაინტერესებდა თუნდაც თუ არა საცხოვრებ ეს ხალხი და გაერკვა 100%-მა თქვა არ ვიცოდით რა ასეთი მდგომარეობა შეიძლება მომხდარიყო 1960 წლებში
მომხდარიყო. აქაც იკვეთება სახელმწიფოს როლი.
აქაც იკვეთება სახელმწიფოს როლი და რა თქმა უნდა მედიის როლი, რომელმაც საერთოდ ასეთ თემებზე უნდა ისაუბროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ოჯახში არავინ იცოდა. კაცრო ცოდნოდა, ხალხაც ეცოდინებოდა პრინციპში, ხო?
მაგრამ ხალხმა შეიძლება ცოტა მეტი იცოდა, იმიტომ რომ ყოველნაირად აქცე ყოველ წელს რაღაცა ხდებოდა პატარა რაღაცები, მაგრამ თუ მოხდებოდა გლობალური კატასტროფა ამდენად სერიოზული, ამაზე არავინ ეცოდა. 1%-ით კი არა.
მოკლედ ეს ორივე სქესზე ვრცელდება. დაგვრჩა სტიქიის შემდგომი მდგომარეობის შეფასება, მიმართულებასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია ვთქვათ?
სტიქი შემდგომი მართულებასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა ის, რომ ისინი ძალიან დიდი, აი როგორც მანამდე თქვი, ველოდებოდნენ კომპენსაციას და ელოდებოდნენ, რომ ყველაფერი იქნებოდა თანასწორად, სწორად. ერთადერთი პრობლემა არის ის, რომ ქალებთან მიმართებაში ჩვენ გაინტერესდა რამდენად არის კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით მაგათი მდგომარეობა.
ისე ესედა რთულია
მდგომარეობა. ხო, ესედა რთულია, საკანონმდებლო ბაზაც ამოვიღეთ, აქაც ასევე წერია ყველაფერი და წარმოიდგინეთ, როდესაც ისინი გვაგეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ აი უყურეთ, აქაც უკვე იკვეთება რა
არო ისინი ამბობდნენ ჩვენ ოჯახებში ერთმანეთთან რაღაც პრობლემას ერთად ვწუდავ 60% თითქოს ამოსავალს კონსესუსამდე მივდივართ მაგრამ 73% თუ 75% მე ამბობ მე მინდა იურიდიული კონსულტაცია მასთან დაკავშირებით რა მეკუთვნის მე კერძო საკუთრება როგორ გავაფორმოს რომ შემდეგისთვის მე ვიყო დაცული ანუ ხვდები ანუ ახაც რა თქმა უნდა არის ისეთი შეუთავსებულობა
და კონებაციაში
არა არის ისეთი როგორ არის კონების
მომენტში და 83% ამბობდა მას რომ კიდევ როდესაც მიცემდა სახელმწიფო მათქონებას აუცილებლად თავიანთი ოჯახის უფროსი ანუ მამაკაცზე გააფორმდა
ნიშნულობდნენ ამას უკვე ამ ჩაჩადება უკვე თქვენი ის აღარ არის ალბათ კომპეტენცია ამ გამოკვლევის ფარგლებში მაგრამ ალბათ ეს აი ეს ძირითადი პრობლემის ნაწილია როდესაც ხალი ნაკლებად ფლობს ქონებას ნუ შეიძლება ნაკლებად დაუცველი ხდება როდესაც ძალადობის მსხვერპლი ხდება ხოლმე მაგრამ
რა შემთხვევაში საქორწინო ხელშეკრულების დადებით. ელემენტარულ
ოჯახებს ბიცს ოტომებენ ძირითადად ხონებას, როგორ ნაკლებად რჩება ხოლმე. თამაშგარეთ მდგომარეობაში რჩება ხოლმე სამწუხაროდ. რეკომენდაციები შემუშავდაო, 6 წუთი რჩება, გახსენებ დროს, იმიტომ რომ მინდა ყველაფერი ამოწუროთ.
ჩვენ კი პარალელურად საუბრობთ
რეკომენდაციები. კი, ბუნებრივია, მაგრამ ეს რეკომენდაციები გამისტორია სახელმწიფოსთვის. თუ მიაზრინეთ ხმა, როგორ აპირებთ ხმის მიწვენას და რამდენად აპირებთ რომ იყოთ ბოლომდე ამ თქვენ ნაშრომს
აუცილებლად მოყავთ ბოლომდე რა შეიძლება ამ კლუბის პრეზენტაცია ჩვენ ქონდა გუშინ წინა შესაბამისად ჯერ სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის არ მიგემართავს ჩვენ უკვე ამზადებთ შესაბამისად წერილს რომ მიმართოთ ამ სამინისტროებს პირველ რიგში აუცილებლად თბილისის მერიას მიმართოთ კეთილმოწყობის სამსახურს უშუალოდ ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროს განათლების სამინისტროს და ასე შემდეგ რატომ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი რეკომენდაციები უშუალოდ მიმართული არის აი ამ სახელმწიფო სტრუქტურებს
და რეკომენდაციები მოდით რამდენიმე ჩამოთვალოთ. რას ურჩევთ სახელმწიფოს?
ჩვენთვის ჩემი აზრით კი არა, აი ეს მაგალითი აზრით ეს ვინც აქ
გამოკითხულ
ფაქციაში ვინც მოხდა და ვინც თავის თავზე გადაიტანეს ყველაფერი, პირველ რიგს მოითხოვა, ეს არის სპეციალური თანამდებობის შექმნა, პასუხისგებელი პირის არსებობა. პირის რომელიც შეძლებს თვითონ არა მარტო თანამდებობრივად არა ალბათ კანონმდებლობამ უნდა გადაჭრდეს ამ შემთხვევაში პასუხი აღუსტ ყველა იმ სიტუაციაზე რამდენად სწორად ქმედებები განახორციელოს რადგანაც ის სიკვდილი რაც ის სიკვდილიანობა რაც მოხდა ამ კატასტროფასთან დაკავშირებით ძალიან დიდია 19 ადამიანი ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი და რის გამო იმის გამო რომ არ შესრულდა ის აუცილებელი ღონისძიებები გზის გადაკეტვა ესე იგი ევაკუაცია მოსახლეობის და ასე შემდეგ რაც უნდა მოხდეს ყო ძალიან ცირე დროში, იმიტომ რომ როდესაც მეწყერის პერიოდი, მეწყერი ჩამოვიდა, იმის მერე რამოდენიმე საათი იყო გასული და ეს ყველა
ფერი ხალხი ეთხოვს ერთ პიროვნებას,
რომელსაც მოთხოვს, ნუ რა თქმა პიროვნებას ხოლმე თავის
ხალია,
მაგრამ რა თქმა პიროვნება რომელიც იქნება პასუხისმგებელი და რომელიც რა თქმა უნდა შექმნის იმ სისტემას, რომ გააკონტროლოს არაც ფიზიკა ლაპარაკი, მთელ საქართველოს ყველა იმ ტერიტორიებზე. ეს მე მგონი ყველაზე
საკი შეტყობილი სისტემა.
ხო, რა თქმა უნდა,
მასაც დაიწყონ ყველა მუშაობა,
შემშაეული გეგმა ყველა ცალკე აღებულ კონკრეტულ აი ამ რისკ ტერიტორიასთან დაკავშირებით და ყველა კონკრეტულ რისკ ტერიტორიაზე ცხოვრობ ადამიანმა უნდა იცოდეს რომ ის ცხოვრობს რისკ ტერიტორიაზე რატო რამ შეიძლება რომელი რისკებია ყველაზე მეტი როგორ უნდა იმოქმედეს იმ მომენტში როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მოხდეს ძალიან სწრაფად და ევაკუაცია თვითონაც კი მოახდინოს ანუ აი ამისი გაკეთება არ დიდ თანხებთან არ არის დაკავშირებული ეს არის დაკავშირებული კეთილნებასთან და ასე შემდეგ და ელემენტარულ აი ესე
აი თქვენ ამბობდით რომ სახელმწიფო სტრუქტურებს უნდა ქონდეთ ინფორმაცია რამდენი ქალი ბავშვი და მოხუცი ცხოვრობსო ამ თუ იმ ტერიტორიაზე და რისთვის არის ეს საჭირო მოკლედ რომ თქვა
ეს აუცილებელი არის იმისთვის რომ ზუსტად აი ეს როგორც თქვი აუცილებელია ხო ხალხის ამ შემთხვევაში გაყვანა ხო შეიძლება იცოდე რა ავტობუსით უნდა მიხვდე რა მანქანით უნდა მიხვდე ეგ არის მოხუცი რომ სასწაულს
წინასთან იყოს გეგმა
რა თქმა უნდა წინასთან უნდა ქონდეს მონაცემი იგივე სახელმწიფო სტრუქტურას რის ტერიტორიაზე რა ტიპის მოსახლეობა ცხოვრობს მრავალშვილიანები რო ცხოვრობენ ქონდა იცოდნენ ხო ამ შემთხვევაში თქვათ იგივე მარტოხელები და ასე ფსიქოლოგია იმიტომ რომ ჩვენ ფსიქოლოგია ჩადებული რომ იცოდნენ რომ ეს ადამიანები ბოლომდე დაელოდებიან და შეიძლება იმ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ რა სიტუაციაში აღმოჩნდნენ ის ჩვენი ამ შემთხვევაში დაზარალებული და როგორ დაზარალდნენ
აი ეს მინდა და დაამატებდი
მე დაამატებდი იმას რომ ჩვენ როგორც უკვე აღვნიშნეთ ამ რეკომენდაციებს როგორც კი მივაწყოთ შესაბამის სტრუქტურებს აუცილებლად დაველოდებით მათგან რეაგირებას აუცილებლად გავუკეთებთ მონიტორინგს ამ ჩვენს რეკომენდაციებს და ვისურვებდი რომ მეორე დროს თხმე ერთმა დაგუფარზე თუ მოხდავს გავსი კატასტროფა, აუცილებლად სახელმწიფო სტრუქტურა უფრო მზად შეხვდება. მინიმუმ ევაკუაცია მაინც მოხდებოდა, გზის გადაკეტვა ასეთ საშიშ ზონების
და რეაგირებას ჩვენც დავალოდებით და იმედია რომ მისავ შეხვდებით სტუდიაში და ვილაპარაკებთ უკვე რა რეაქცია ქონდა სახელმწიფოს ამ თქვენ რეკომენდაციებზე, გამოკვლევის შედეგად შემუშავებულ რეკომენდაციებზე. ძალიან დიდი მადლობა. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უცხებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. კარგად ჯანდებით.
Надо, надо.